Kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 1 garis miring SKLN garis datar 17 Romawi garis miring 2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara pemohon silakan memperkenalkan diri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia. Hadir pada hari ini kuasa hukum yang mulia. Pertama, saya sendiri Iqbal Tawakal Pasaribu. Yang kedua, Kurniawan. Dan yang ketiga, Happy Hayati Mulia. Terima kasih.
Hari ini adalah penyampaian perbaikan. Walaupun kami sudah baca, tapi saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan poin-poin yang mengalami perubahan. Poin-poin yang dilakukan perbaikan. Tidak usah dibaca secara keseluruhan. Cukup yang mengalami perubahan saja. Silakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami untuk membacakan poin-poin perubahan dalam perbaikan ini. Yang pertama, Yang Mulia, di bagian kewenangan Mahkamah, sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Mahkamah, terkait basis teori atau praktik Mahkamah Konstitusi di berbagai negara yang pernah menyelesaikan SKLN secara interlembaga, berdasarkan penelusuran kami, ada beberapa Mahkamah Konstitusi yang sudah mempraktekkan itu. Izinkan kami mengurai sedikit secara singkat pengalaman Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang pernah membuat keputusan berdasarkan interpretasi konstitusi untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, termasuk juga sengketa antara Ketua Majelis Nasional dan anggota Majelis Nasional. Dalam proses persidangan sengketa kewenangan antar lembaga negara itu, dimungkinkan pengajuan permintaan pembekuan aktivitas lembaga yang digugat sampai MK mengeluarkan putusan final dalam kasus tersebut. Putusan yang dikeluarkan MK dalam lingkup kewenangan ini meliputi ketentuan batas kewenangan setiap lembaga dalam kasus tersebut berdasarkan interpretasi MK atas konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Apabila perkara sengketa kewenangan tersebut melibatkan tindakan pemecatan atau penghilangan sebuah lembaga negara, putusan Mahkamah Konstitusi juga bisa digunakan sebagai dasar hukum pengembalian kewenangan sebuah lembaga atau sebuah jabatan. Putusan MK Korea ini menarik jikalau kita bandingkan dengan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang secara garis besar mirip dalam Undang-Undang Dasar 45 Korea Selatan, merupakan yang sama-sama menganut sistem presidensial dan negara kesatuan Yang Mulia. Kemudian ada juga praktek di Mahkamah Konstitusi Thailand sebagai preferensi tambahan yang juga berwenang menyelesaikan sengketa antar anggota lawan senat. Kemudian dan Mahkamah Konstitusi Jerman yang berwenang menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan biasa Yang Mulia. Kemudian masih dalam bagian kewenangan Mahkamah, kami juga mengurai terkait dengan pertanyaan apakah pemohon dan termohon ini adalah dua lembaga negara yang berbeda. Maka jikalau dikatakan berbeda, hal tersebut juga tidak keliru Yang Mulia. Karena pemohon adalah pimpinan DPD 2014-2019 yang otomatis adalah pelaksanaan kewenangan lembaga negara 2014-2019 dengan dasar hukum penetapan yang berbeda. Dan termohon adalah pimpinan dengan masa jabatan 2017-2019, Sekyu DPD 2017-2019 juga berbeda dasar hukum penetapan. Lain hal jikalau yang bersengketa adalah pimpinan dalam periode kepemimpinan yang sama 2014-2019. Yaitu inkasu GKR Hemas versus Faruk Muhammad, maka hal ini bisa saja dianggap sebagai lembaga negara yang sama. Namun bukan itu yang terjadi, namun seandainya itu yang terjadi, maka hal ini pun belum tentu bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Kemudian kami coba imajinasikan dengan contoh Yang Mulia, bahwa suatu saat misalnya presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, kemudian secara konstitusional kewenangan konstitusional dijalankan oleh triumvirat. Dan kemudian bisa saja kemudian kewenangan itu bukan dijalankan oleh triumvirat melainkan oleh Menko Polhukam yang mengambil alihnya. Bukankah ini juga sengketa kewenangan lembaga negara yang bersifat intern? Mengapa intern? Karena sama-sama internal Kementerian Negara dan sama-sama dalam lingkup eksekutif Yang Mulia. Kemudian dalam bagian kewenangan Mahkamah yang terakhir kami tambahkan adalah apa yang kami dalilkan terkait terjadinya fenomena cloning atau replika lembaga negara ini. Mungkin Mahkamah juga sudah mengikuti bahwa di dunia internasional baru-baru ini terjadi di Venezuela, yaitu fenomena adanya dua presiden, di mana langkah Guaido yang melawan pemerintahan Maduro menyebabkan Mahkamah Agung Venezuela pada 21 Januari 2019 mengumumkan bahwa Dewan Nasional Negara itu tidak konstitusional. Ketua Mahkamah Agung Venezuela Juan Jose Mendoza mengatakan Dewan Nasional yang menuntut pemakzulan Maduro inkonstitusional dan keputusannya tidak sah. Dalam kasus tersebut bukan saja menciptakan sengketa keabsahan menurut kami, akan tetapi menciptakan juga sengketa kewenangan. Oleh karena keabsahan menentukan suatu lembaga negara mana yang berwenang untuk menjalankannya, dan kasus itu sampai saat ini masih terjadi, Yang Mulia. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam sengketa kewenangan lembaga negara sesungguhnya kembali ke keadaan dogmatiknya seperti yang sudah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 004 /SLN /4/2006 bahwa tidak penting siapa yang bersengketa namun apa yang disengketakan. Kemudian dalam bagian kewenangannya yang dipersengketakan, Yang Mulia, kami tambahkan argumentasi tentang pimpinan yang merepresentasikan lembaga CQDPD. Kami urai dalam hal sidang paripurna, kemudian penyampaian surat pengantar kepada DPR dan Presiden, serta menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan oleh pimpinan BPK. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3, mensyaratkan bahwa ada peran pimpinan, Yang Mulia, baik dalam hal memimpin sidang paripurna, menandatangani maupun menerima, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang MD3. Sebab jika tidak, kewenangan konstitusional DPD tersebut tidak dapat berjalan. Kemudian dalam alasan permohonan, kami mengurai juga perjalanan sengketa ini, Yang Mulia, sehingga tidak ujuk-ujuk sengketa ini kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kami uraikan bahwa pada mulanya kami menggugat Pertatip 1/2017 yang memangkas masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Kemudian itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Kemudian putusan ini tidak dijalankan oleh termohon, sehingga kami mencoba untuk mengajukan upaya lanjutan, melakukan upaya hukum fiktif positif, Yang Mulia, ke Petun Jakarta tanggal 8, dan kemudian keluar putusan tanggal 8 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan kami tidak dapat diterima karena objek gugatan tidak tepat, dan Petun Jakarta menyarankan kepada kita, pada kami, untuk menggugat penetapan terpilihnya. Atas dasar itu kemudian kami mengajukan gugatan ke Petun Jakarta, Yang Mulia, untuk menggugat dasar penetapan terpilihnya. Dan oleh tingkat pertama maupun tingkat kedua, kita tidak dikabulkan atau ditolak. Kemudian kita ajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa merevisi putusan tingkat pertama dan kedua bahwa ini bukan objek katun yang menjadi kewenangan PTUN. Karena ini adalah katun yang diterbitkan dalam rangka menjalankan kewenangan ketatanegaraan yang dimiliki oleh DPD sesuai fungsi dan tugas wewenang. Kini sengketa ini kami bawa ke MK yang merupakan jalan terakhir bagi pemohon guna mencari keadilan republik ini. Sebab pengadilan biasa sudah menyatakan bahwa ini bukan kewenangan, Yang Mulia. Kemudian yang kedua terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Salistra ketika mempertanyakan ada dua peristiwa sumpah oleh lembaga yang sama, yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menyumpah pimpinan DPD 2014 maupun 2019, sampai 2019, dan menyumpah pimpinan DPD 2017-2019. Jadi sebagaimana yang telah ditegaskan dalam putusan fiktif positif yang Mulia tertanggal 8 Juni yang memutuskan tidak dapat terima, di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemanduan sumpah itu adalah sifatnya seremoni saja, sehingga tidak tepat menjadi objek gugatan. Artinya tidak ada legitimasi kepada termohon sebagai pimpinan yang sah, Yang Mulia, karena ini sifatnya hanya seremoni saja, begitu. Kemudian yang ketiga, kami juga menambahkan dalam alasan permohonan uraian pada bagian alasan permohonan di poin C tentang surat pernyataan pengakuan termohon yang pada pokoknya dana reses akan cair akan didapatkan oleh anggota DPD apabila anggota DPD menandatangani surat pernyataan pengakuan terhadap permohon sebagai pimpinan yang sah, Yang Mulia, begitu. Kemudian dalam perbaikan ini juga kami menambahkan permohonan prioritas, Yang Mulia, itu bisa dibaca di sebelum petitum dan berhimpitan dengan putusan sela. Kemudian di bagian petitum, Yang Mulia, ini kita sesuaikan juga dengan saran, Yang Mulia, apakah sesuai dengan pasal 27 Peraturan Mahkamah Konstitusi. Kami sesuaikan, Yang Mulia, dengan ketentuan pasal 27 PMK, dan kami juga tambahkan petitum alternatif, Yang Mulia, begitu. Kemudian yang terakhir, Yang Mulia, daftar bukti. Semula bukti yang kami ajukan berjumlah 33, begitu. Kini bertambah sehingga menjadi 36 buktinya. Dengan rincian ada perubahan di bukti P1, Yang Mulia. berubah menjadi keliping berita terkait dengan sengketa lembaga negara di luar negeri. Kemudian di bukti P15, semula ada 29 keliping koran mengenai terpilihnya pimpinan DPD baru periode April 2017, koran tersebut menjadi 20 clipping yang mulia sekarang. Kemudian yang terakhir, penambahan bukti P34, bukti P35, dan bukti P36 yang sudah kami urai di daftar bukti yang mulia. Saya kira itu yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelum kita lanjut, saya klarifikasi dulu soal alat bukti ini. Alat bukti saudara yang pertama terdiri dari bukti P1 sampai P35. Ya? Yang
36 yang
mulai. Yang sebelumnya. 36 sampai 36.
Iya, 36 yang mulai.
P1 sampai P36. Kemudian Anda memasukkan lagi bukti tambahan P1 sampai P15. Nah, ini kan nomornya redundant atau memang bagian dari yang dulu itu? Di catatan yang saudara masukkan, bukti pertama itu P1 sampai P36. Kemudian Anda memasukkan alat bukti baru yang Anda beri tanda P1 sampai P15. Nah, pertanyaannya, ya, P1 dan P15 itu bagian dari P1 sampai P36 yang lalu atau bagaimana? Karena penomorannya ya menjadi double kalau.
Iya yang mulia, kalau yang P1 itu kita memang ganti yang mulia. Berubah memang.
Berubah.
Kalau P15 itu kita revisi karena semula clippingnya ada 29, kemudian kita kurangi menjadi 20 yang mulia.
Oke.
Begitu.
Berarti P1 yang pertama masukkan dulu itu diganti?
Iya, diganti yang mulia.
Kemudian P15 yang lama juga diganti?
Iya.
Menjadi P15 berkurang yang baru?
Iya, yang mulia.
Sudah di Baik, kita sudah klarifikasi dan betul ya, kita sahkan bukti P1 sampai bukti P36.
Iya, betul.
Ada teman, Prof? Prof, ada teman? Baik, saudara, panel akan menyampaikan ke RPH bagaimana kelanjutan kasus saudara ini nanti akan disampaikan oleh Panitra. Masih ada yang ingin sampaikan?
Cukup yang mulia.
Cukup. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 1/ SKLN / 17 Romawi / 2019 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk perkara nomor 7/ PU / 17 Romawi / 2019. Terima kasih, selamat siang.